My se dnes vydáme do země, která není tak úplně vzdálená, ještě je v Evropě, přesto její kultura je úplně jiná, než na kterou jsme zvyklí my tady ve středu Evropy. Vypravíme se do Portugalska, to společně s manželi Hlouškovými, se Zuzanou a Janem. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč Portugalsko? Já totiž vím, že je to vaše veliká srdeční záležitost. Kdy to vzniklo vůbec?
Já myslím, že to zase tak dávno není, že to nějakých 5 let zpátky,
ano.
Kdy jsme se tam vypravili, respektive já jsem tam byl za svoji univerzitu, manželka za svoji, a tak jako je teďka zvykem, že se univerzity vyměňují studenty a vyučující, taky my jsme tam v podstatě jeli na výměnu stáž.
Takže vy jste z Univerzity Hradec Králové,
ano.
A vy jste z Univerzity
Pardubice.
A oba dva jste ve stejnou dobu tedy jeli do Portugalska na tamní univerzitu na nějaký výměnný pobyt?
Je to tak. My jsme si to samozřejmě domluvili, aby jsme mohli jet spolu, protože rádi cestujeme spolu. Ale bylo to skutečně pokaždý jiná univerzita. Žena byla v Portu, já jsem byl v univerzitním městě v Coimbře. Ale ono to není tak daleko od sebe.
Když se budeme bavit na té akademické půdě chviličku, tak jaký třeba je rozdíl mezi našimi univerzitami a tamními, portugalskými?
Je a není. Je to v lidech a je to ve studentech. A třeba ten náš zážitek, jeden z prvních, když jsme tedy si tam dali schůzku s místními profesores, přijeli jsme tam už na 11. hodinu, tak jak bylo domluveno, a někde tak okolo 12:30 přišla sekretářka, že už jsou na cestě. Takže takhle tam oni vnímají čas. A je to takový na jednu stranu pro Čecha, který kouká na hodinky a každá minuta má svoji hodnotu, tak tam hodnotu nemá minuta, ale nejdřív nás to rozčilovalo strašně, to si neumíte ani představit. A pak když se na to zvyknete, že ten čas plyne jinak a že to je nakonec mnohem příjemnější, tak to začnete mít rádi.
Profesores byli na cestě. My jsme čekali 30 minut, hodinu.
Hodinu a půl.
Žádný čas. A konečně po hodině se teda otevřely dveře a přišli 2 profesores, takže mohla schůzka začít.
Jak v nějakém takovém systému může fungovat třeba to školství přeci na univerzitě, když jste, tak výuka začíná v tu a tu hodinu a bylo by fajn, kdyby se tam všichni sešli, jak žáci, tak profesores.
Je teda pravda, že my jsme tam byli už pro ně na konci semestru. Pro nás ještě běžel, byl řádný výukový čas a tak možná to bylo tím, že oni speciálně tady kvůli nám přerušili své plány a přijeli. Možná kvůli tomu. Já myslím, že jinak asi by si to nemohli úplně standardně dovolit. Když potom byla třeba ta konference, tak tam opravdu byl program a bylo to na čas. Ano, tam už to fungovalo. Je teda fakt, že pro ně nebyl vůbec žádný problém na poslední chvíli třeba změnit sál. Zjistili prostě bezprostředně před tím vystoupením, že bude velký zájem, tak přesunuli tu přednášku z nějaké malé místnosti do nějakého reprezentativního prostoru, aby se tam teda všichni jako vešli.
A návštěvníci, ať se to najdou, asi tak nějak.
A rychle tam dali někde nějaké cedulky, které my jsme samozřejmě těžko odhalili, že, v portugalštině, tak na poslední chvíli jsme zjistili, že máme jít úplně někam jinam, ale opravdu sál byl plný.
Já si vzpomínám v této souvislosti, nedávno jsem četla jedno takové hezké africké přísloví, které říká, vy Evropané máte hodiny, my Afričané máme čas.
Myslím, že pro Portugalsko by mohlo platit něco takového.
Já znám ještě jiné africké přísloví, smích čistí zuby. A taky se mi hrozně líbí.
A funguje to.
No určitě, zkuste to.
My jsme se dnes vypravili do Portugalska se Zuzanou Hlouškovou, Janem Hlouškem, kteří tam jezdí už poměrně dlouhou dobu. Pokud se nemýlím, jste říkali poprvé před 5 lety, od té doby každý rok?
Každý rok. Máme příležitost jet. Teď už tam samozřejmě máme přátelé, máme svá oblíbená místa. Teď dokonce v letošním roce bychom tam tady měli dělat i nějaký společný výzkum, takže opravdu jsme si tam našli místa, kam rádi jezdíme.
Mě teda fascinovalo na těch studentech, jestli se můžu vrátit k té otázce, jak oni trávili volný čas mezi výukou. Oni seděli tam na tom nádvoří, na sluňčku, ale bavili se o tom studiu. Oni se tam připravovali, četli si prostě v knížkách. Úžasné. Co dělají naši studenti ve volný čas, to asi nemusím říkat. Že?
No to by mě právě zajímalo a chtěla jsem se na to zeptat, v čem je ten rozdíl. Co dělají naši studenti ve volných chvílích mezi výukou?
Samozřejmě, aby se to nezvrhlo v debatu o stavu českého vysokého školství,
je
pravdou, že já prostě za ty léta cítím, že naše české školství se přibližuje spíš k tomu středoškolskému typu a ztrácí se univerzita, kde je to společenství studentů a kantorů, kteří hledají společně studnu moudrosti a poznání, abych tak řekl poeticky, tak to opravdu jako si myslím, že mizí a stále víc do toho vstupují takové ty mechanismy toho středního školství, kdy tedy studenti memorují, studenti nehledají pravdu, někdy je těžko přesvědčit o tom, aby kriticky uvažovali. A to je pravda, že tam jsme ještě celkem i z těch dotazů v cizím jazyce od lidí, kteří nás neznají, tak člověk získal dojem, že mají zájem o tu problematiku a že mají zájem diskutovat. A v diskuzi se pravda hledá nejlíp.
To byl opravdu úžasný zážitek, že jednou tam byla možnost udělat workshop pro studenty, kteří jsou tam na Erasmu, takže společným jazykem měla být angličtina. Ne všichni teda uměli nějak moc dobře, takže se tam sešli studenti z různých zemí a s různou úrovní znalosti toho jazyka a oni si tam vzájemně vypomáhali a překládali si to do různých dalších jazyků, jak se tam sešla ta skupina, ale chtěli pořád diskutovat. Byť jako ta jazyková dovednost byla prostě jako chabá nebo byla komplikovaná.
Jo,
a všichni se chtěli ptát.
Italové překládali Portugalcům a obráceně.
Ano, jo, a takhle si tam vzájemně ta skupina vypomohla. Takže nakonec skutečně celé 2 hodiny byla spíš diskuze, než by jako tam člověk něco že ho vyprávil jen sám za sebe. To mě nadchlo, že u nás většinou studenti získají dojem, že nemají tu kompetenci a tak prostě ani jako se nezúčastní. Vůbec by tam nepřišli, protože by měli strach, že teda se nějak znemožní nebo prostě se nebudou moc vyjádřit. A tam ne, prostě nevadí, tak si nějak jako poradí rukama, nohama. Pak už jsme zkoušeli my, jsem tam nějaké portugalské slovíčko a bylo to hrozně příjemné.
Docela by mě zajímalo, jestli třeba studenti, kteří jezdí na tyhle ty výměnné pobyty, jestli se z nich odvezou domů zpátky právě něco takového. Třeba nějaký nový pohled na celé to školství, na celou tu dobu toho studia.
My jsme tam byli oba, aby jsme domluvili spolupráci pro další jakoby výměnné pobyty jak vyučujících, tak studentů. Takže mně se to třeba povedlo, takže opravdu hodně studentů z naší katedry jezdí do toho Porta a opravdu si přiváží teda tyhle ty zážitky úplně o jiném světě hovoří.
Porto, když bychom se podívali společně na mapu.
No, když si představíte ten nejzazší výběžek toho Iberského poloostrova, tak vlastně Portugalsko je od severu na jih, Lemu je vlastně ten nejzápadnější okraj a Porto je v té severní čtvrtině.
Takže moře nic moc.
K moři je to blízko, moře je krásné, ale jak už jsme nastínili studené,
tak já myslím, že pro tu žilce tam pravý ráj, protože nádherné čisté pláže.
Porto je hlavně přístav, takže je to brána do moře a opravdu je tam ta delta a už potom jenom vidíte prázdný obzor. To je jako krásné město, je v kopci, to bylo taky zajímavé tam vyšplhat, opravdu v takovém jako prudkém svahu a my jsme si tam dovolili i výlet tou lodí pod 7 mosty, pamatuju si to správně, 7 mostů v Portu. A je to opravdu zážitek, kdy tam sedíte na té palubě, že prohlížíte si teda to okolí, popíjíte to portské, že? Když už je tam člověk, tak by si taky měl ochutnat místní specialitu a je tam prostě pohoda, no.
Jinak třeba málo kdo ví, že Porto je dvojměstí, že na severním břehu řeky je Porto a na jižním je Gaia. A vlastně ty sklady s portským vínem nejsou v portu, ale v Gaje.
To je jakoby jedno město?
To je jako Frýdek místo, něco takového, že...
A jsou spojeny těmi mosty.
Tak to musí vypadat architektonicky velmi zajímavě. Já si tak zkouším vybavit, fantazie pracuje na plné obrátky, jak to tam asi vypadá. Když tam procházíte těmi městy, já jsem si vždycky říkala, že přeci jenom to Portugalsko má poměrně dlouhou historii, tak jestli třeba ta historie na vás dýchá v těch místech?
Nesmírně. To si samozřejmě uvědomí všichni milovníci turistiky, kteří jezdí do zahraničí za památkami, tak Portugalsko tím, že má jak římskou historii, která je tam nesmírně silná a najdete tam spoustu krásných nalezišť, tak pak samozřejmě má tu muslimskou historii, pak následně křesťanskou a teď ono se to všechno míchá dohromady v takový neuvěřitelný koktejl, který prostě člověk ochutnává a nemůže se ho občas nabažit.
Když se mluví o Portugalsku, tak si člověk asi dost často vybaví také nějakou hudbu rytmickou, takovou temperamentní, bych asi tak řekla. Je to tak? Patří to i tohle k Portugalsku, anebo jsem maličko odběhla do vedlejšího Španělska v těch představách?
Teď nevím úplně, jak odpovědět, protože Portugalsko je stejně jako drtivá většina zemí Evropy v podstatě už dneska kosmopolitní, takže ty vlivy globální kultury jsou tam takové, jaké jsou a víceméně tam posloucháte plus minus tu samou muziku, co tady u nás. Nicméně jsou tam určité speciality, protože samozřejmě i to Portugalsko má koloniální historii a má velmi silné blízké kořeny k zemím Jižní Ameriky a Afriky, takže určitě ano. My jsme tam narazili na coimbarskou specialitu, která se jmenuje fado. Možná, že někteří posluchači budou fado znát, ale fado tedy, aspoň jak říkají sami coimbarští, vzniklo v Coimbře, nicméně má právě kořeny na tu Jižní Ameriku, kdy říkali, že studenti, kteří přijeli do Portugalska z Jižní Ameriky studovat, tak vyjadřovali ten svůj stesk po domově velmi specifickým způsobem a to fado právě vzniklo z toho, až je to dneska vlastně regulérní hudební škola.
Která... Takže to je jakoby hudba.
Je to
fado
hudba.
Je hudba.
Je to hudba.
Vlastně. Je to i zpěv?
No a ta Coimbra je toho plná, takže kdokoliv půjde do Coimbry, určitě by neměl vynechat příležitost si třeba někde posedět v baru, kde ten večer třeba je živé fado, protože je to určitě zážitek. Na druhou stranu, dneska už i v Lisabonu a v jiných městech vznikají nebo zavádějí si místa fáda, takže ono se to šíří i po tom Portugalsku, ale cítím, že je v tom víc komerce a víc pro turisty. Ale Coimbra je ještě taková čistá.
Tak když fádo, tak je tady u nás. Pustíme si krátkou ukázku. Portugalsku na severu této země s manželi Hlouškovými. Vy se tam vracíte opakovaně už po mnoho let. Je to vždycky ten sever země, anebo jste už prozkoumali i další část této země?
Přiznám se, že sever země je krásný a navštěvujeme ho rádi a často, ale už jsme tedy zavítali i do té střední části a i do té jižní. Tu jižní asi budou taky posluchači znát, to je ta známá pláž Algarve, nebo část Algarve, kam jezdí především turisté na dovolenou toho typu ležet u moře, koupat se v moři a užívat si místních specialit, místní kuchyně, takže i tam jsme nakonec zavítali. Já musím říct, že mají pravdu, Algarve je moc krásné.
Zase na druhou stranu Algarve nejsou takové ty pláže, které můžete znát z Řecka, z Itálie, z Chorvatska, protože vlastně Algarve z velké části je tvořeno deltou řeky, takže často mezi tou pevninou a tou pláží je několik kilometrů mokřadů a ostrůvků. A když se tam teda chcete dostat, tak je to třeba přes přívoz, nebo někdy to jako je složitější.
Ale ten systém těch přívozů je tam vypracovaný, propracovaný. Nikdo nemá s tím problém, vezme se ručně. Od paždí plavky máte na sobě a nastoupíte na loď, vystoupíte z loďky a už jste u moře a opravdu nikoho to netrápí, ještě to máte s takovým příjemným výletem.
No ale rozhodně jako je to unikát celosvětový, ta delta řeky Formosa, kde hnízdí ptactvo a kam máte jakoby možnost skutečně pozorovat ptáky, hnízdění a jako myslím, že to stojí za to nejenom tady z toho hlediska, že tam šplouchá trošičku teplejší Atlantik než na severu, ale i protože je co vidět.
Takže už jste se tam i vykoupali.
Určitě.
Tam už jo.
Určitě, no, tam už jo. Tam jsme našli i místo, kde nejsou vysoké vlny a kde je ten písek jemný a moře je teplé. Existují tam samozřejmě letoviska, jako je to Portimao, kde opravdu jeden hotel vedle druhého a jenom vyjdete ven a přijdete ulici a jste teda jako na té pláži, ale mnohem častější je právě ten první model, kdy si musíte za tím mořem kousek dojet. Mě třeba fascinuje, že Portugalci si nenechají všechno zničit tím turismem, takže třeba zrovna kousek od toho Fara, to je takové jakoby, nechci říct hlavní město.
Správní středisko.
Ano, správní středisko. Tak tam vytvořili přírodní park, znamená chrání si to území a provádí tam teda speciálně, že jo, jenom v určitých časech, aby nerušili to hnízdění těch ptáků na těch takových těch ostrovcích z moře.
Takže ho tady nemají šanci v tomto místě.
Tam se nekoupete, jenom na vyhrazených místech.
No jinak ve Faru. Faro je nesmírně zase zajímavé místo. Má maorskou historii, takže to tam je na těch budovách všude vidět. Je to tam zase jakoby architektonicky nesmírně příjemné. Ale to, co jsem chtěl říct, je, že i tam mají tu univerzitu a tam je právě velmi významná fakulta, která se zabývá zkoumáním mořského života. Takže zase pro studenty, kteří by chtěli vyrazit a mají rádi přírodu, chtěli by zkoumat přírodu, tak tam přímo ve Faru je možnost.
Tím, že vy se vracíte do Portugalska znovu a znovu, byli jste na severu, byli jste na jihu i ve střední části, Přeci jenom je to země poměrně dlouhá, to znamená na její přejetí ze severu na jih.
Tak... Je z jihu na sever.
Jasně, je z jihu na sever, tak to by dalo asi pár hodin, docela
hodin.
Dost hodin. A tak ptám se, jsou tam třeba i rozdíly mezi tou kulturou místních lidí, jsou ti lidé jiní třeba na severu a na jihu?
Je pravdou, že na tom jihu byl víc cítit ten španělský vliv, to asi jo.
A v čem třeba?
Tak v architektuře.
Trošku jiná kuchyně tam je.
A jiná kuchyně, malečko. Ty speciality se přizpůsobují té hranici s tím španělskem.
Na severu zase cítíte hodně ten francouzský vliv, když na to přijde, ale jako nějaké výrazné rozdíly.
A na povaze těch lidí určitě ne.
Říkali, že jste si našli už nějaké i přátelé v Portugalsku, to jsou praví nefalšovaní Portugalci.
To je taky otázkou, co je pravý nefalšovaný Portugalec.
V dnešním kosmopolitním světě. No.
A když se podíváte na fyziognomii těch lidí, tak těžko říct, jestli zvítězili zrovna ty či oné geny. Těch genetických materiálů se tam míchalo spousty na tom úzkém proužku té země, takže i tu historii má takovou divokou, že různě jeden národ, pak druhý a tak různě. Takže jo, ale hlásí se, že jsou Portugalci,
jo,
určitě.
Samozřejmě.
Mně napadá taková příhoda právě, jak jste se ptala na tu dopravu. Oni tam mají velmi luxusní vlaky. Myslím, že za to vděčí Evropské unii.
Bez pochyby.
Takže oni mají velmi luxusně vybavené ty vlaky. My jsme se taky s nimi dopravovali. Právě z toho Lisabonu, té Coimbry, je to poměrně jako i šikovný. Potom, když ten jeden náš kamarád byl tady, tak jel naším českým vlakem a vyprávil nám, jel jsem nějakým historickým vlakem, úžasný zážitek. No, tak jsme mu pak museli vysvětlit, že ne, že to je u nás takhle běžný standard, jako ty kožené sedačky a to, jak mu nešlo otevřít okno a podobně, tak toho zaskočilo. Opravdu si myslel, že měl nějakou specialitu, nějaký historický vlak.
To je pravda, že bych něco takového spíš očekávala od Portugalska.
Ne, byste byla překvapená.
Oni opravdu do toho velice investovali. Je pravdou, že jejich páteřní systém, že vlastně od severu na jih jede jedna páteřní linka velmi rychlých vlaků, který jedou těch 250 v hodině a že skutečně celá ta země se dá za nějakých 6-7 hodin tím vlakem přejet.
Jsme teda testovali i jejich silnice a taky musím pět jenom samou chválu. Že mají velice dobře kvalitně teda tu zemi objízdnou i po silnicích, po dálnicích. Je pravda, že oni mají ten systém těch mýtných bran,
ano.
Takže člověk zaplatí za to, že se takhle hezky pohodlně sveze. Docela je to drahá záležitost.
Jsme v Portugalsku s manželi Hlouškovými. Vás ale na Portugalsku nezaujali jenom místní lidé, k ním se ještě dostaneme, nebo třeba také příroda. Ale pokud já vím, tak vy máte rádi takovou specifickou oblast a to je portugalská poezie.
Já myslím, že literatura jako taková, protože my se ženou jsme tady i v Hradci Králové činí v literárním sdružení Spolku přátel krásného slova. Takže literatura ve všech formách, žánrech, nejenom
poezie. Přeci jenom tam je ta bariéra jazyková, ta portugalština. Přiznám se, nevím, jak vládnete portugalsky.
No, dobrá otázka. Snažíme se vždycky každý rok se přiučit, aby jsme jakoby nebyli závislí na té angličtině. A je pravdou, že všichni Portugalci vždycky bezpečně při prvním slovu poznají, že nejsme rodilí mluvčí, takže asi nevládneme, kdo ví, jak dobře. Ale rozhodně se snažíme a je pravdou, že oni sami to kvitují velice s povděkem, jo? Když se tam skutečně pokusíme si třeba objednat jídlo v portugalštině. Nebo...
To je právě ono. My už jsme dospěli do toho bodu, že víme, co si objednáme a dostaneme to, co chceme. Což
takže... Tam ta portugalština není zas tak nutná.
No, v té portugalštině.
Je pravdou, že mám taky takový zážitek, to jsme právě jeli z Coimbry do Aveira, tak jsem se zase snažil objednat nebo koupit jízdenky. Na Češ pro mě velmi překvapivý zážitek, že se na mě za tou kasou ten prodavač ošklivě podíval a říká, neprodávám, dokud si o ně neřeknete portugalsky.
Ano.
No, tak...
Ale já myslím, že se nepodíval ošklivě, spíš tak škodolibě, řekla bych, že se tím bavil. Jak jsme se snažili, tam něco na něj anglicky, a on ne, portugalsky. A co jsme udělali?
No tak my jsme si objednali portugalsky, načež teda on, spadla mu čelist, prodal nám jízdenky.
Já jsem řekla, dož biletáš para Aveiro, načež mu padla čelist.
A jste řekla, že chcete lístky?
Dva lístky do Aveira.
Takže to on teda musel prodat, když...
Sloveso chybělo, ale půjdeš, no.
Takže prodal. Načiš teda ještě říká, a musíte jít, teda jede to z druhého nástupiště.
Líně a doš.
A tak dobře, tak jsme šli na to druhé nástupiště, sedíme, koukáme, čekáme a nic. Načiš ze čtvrtého nástupiště hlásí, nastupujte na vlak do Aveira.
No ale my jsme mu věřili, nedáváme pozor. Ano, samozřejmě. A čekáme, že na té líně a doš, to je jakože druhá kolej. No a tam čeká ten vlak, ale bylo to líně kvadro, že jo. A tak pořád jako čeká ten vlak a já už si říkám, to není možný, teď za minutu to má jet. Když nám to ujede, na češně napadne, že si z nás udělal pan průvodčí legraci, takže rychle přeběhneme a ještě ten vlak stihneme.
Stihli?
No jo.
Stihli jsme to, ale jsou takový vtipálci občas, no narazíte.
Dizem que mordi studente, não dure mais que uma hora, não dure mais que uma hora. Ainda se não foi embora.
Ta portugalština přeci jenom, když se zastavíme u toho jazyka, ona zní tak jakoby šišlavě trošku, když ano. Takhle na mě teď tady mluvíte.
Ano.
Je to tak, no.
Trešáš k snídani.
Co to je?
Tři čaje.
Dala vám zabrat, když jste se ji učili, nebo to v tom prostředí, když tam jezdíte, jde opravdu lépe?
Když máte jakoby chuť a nezávisí na tom život, tak se naučíte, já nevím, 30, 40 slov, které jsou nezbytná pro přežití a zjistíte, že z nich si potom ještě při použití rukou a nohou vystačíte. Takže kde selhává angličtina, tak portugalština v té naší lámané podobě skutečně zabrala.
Je pravda, že když pojedete třeba do toho Aveira, to je město, kterému se přezdívá portugalské Benátky. A opravdu je to tam takhle hodně podobný Benátkám a tam, když se pak dostanete do těch úplně nejzazších končin, tak tam už s tou angličtinou taky člověk třeba se nedomluví. Takže nakonec my jsme dospěli až do San Jacinta, tam byla průvodkyně a neuměla anglicky. A musela teda použít různá gesta a zkoušela to portugalsky, nám vysvětlit, že pipi pryč, že teď jsou ještě v Africe a...
No, to,
že ještě neuvidíme.
To je další z nesmírně známých parků, kde zase sídlí ty mořští ptáci. Oni to tam nesmírně jako chránějí, to milujou, to je to úžasný. Ale zjistíte, že oproti českým přírodním parkům je tam přeci jenom trošku něco jinak. Takže my jsme se tam teda vydali, strašně jsme se na to těšili, že uvidíme ty hnízdiště, všechno.
Použili jsme asi 5 dopravních prostředků, pak přes celý ten ostrůvek pěšky v tom vedru.
No a načež dojdeme teda už k tomu místu a narazíme na tu průvodkyni, která nám teda vysvětluje, že jsme tam opravdu v nesmírně špatnou dobu, že touto dobou tam ty ptáci nejsou. Přitom držíte v ruce průvodce,
ale
kde vám,
to tam nepsali.
Kde tam jako píšou, že ano, tuhle dobu zažijeme ty nejúžasnější zážitky, když se budeme koukat na ty hnízdící ptáky. Takže jsme se aspoň podívali na kvákající žáby, které zrovna měly svoje období a zase jsme šli těch x kilometrů pryč.
Ale zase jste viděli Portugalsko trošku jinak.
Třeba v tom Aveiru právě, když nechcete zrovna navštěvovat jenom taková ta turisticky vypichovaná místa, ale chcete si najít nějaké své místo nebo svoji restauraci, zkusit skutečně tam chvíli posedět s místními lidmi a ne, že kolem vás pořád zní čeština, angličtina nebo tyhle ty jazyky, tak pak člověk je rád, když třeba těch pár slov jako ze sebe dostane a domluví se, protože že oni jsou velice komunikativní.
Takže když sedíte v nějaké takové místní restauraci, tak vás oslovují místní lidé, nebo vy se s nimi dáváte do řeči, jak se navazuje ten kontakt?
Je to klidně možné, oni s tím nemají vůbec problém, takže když vidí, že třeba potřebujeme poradit nebo cokoliv, tak hned se k vám vrhají a osloví vás, nemají s tím potíž.
Je pravdou, že máme jeden takový méně příjemný zážitek, jakoby z té střední části.
Evora je právě taková ta turistická destinace. Něco jako Praha?
Já myslím...
Taková ta hlavní třída, ty památky, jo, dostanete takovou tu mapičku, že, kam určitě se máte vydat.
Ona spousty
Evora těch...
je...
turistů.
Celá Evora je vlastně zapsaná na seznamu UNESCO.
Ano, jak jsme si říkali, to nemůžeme vynechat, musíme vidět tohle město, nehledě na to, že jedna moje oblíbená zpěvačka má píseň, která má prostě v názvu Evora, tak jsem si říkala, to musíme po té cestě ze severu na jih prostě navštívit. Takže jo, vydali jsme se tam.
No ono to není daleko španělských hranic. Podcenili jsme trošičku, že tam, kde jsou turisti, budou i zloději, takže v nějakém nestřeženém okamžiku v tlačenici do katedrály jsem prostě přišel o peněženku, o všechny doklady, o peníze, prostě naprosto hloupě okraden. Takže co uděláte první? No tak nejdřív si zablokujete karty a pak jdete na policii, protože bez pasu, bez dokladů se nemůžete dostat do letadla nic. No a tam jsme narazili na to, co nás asi nemělo překvapit, a to, že místní policisté samozřejmě neumí jinak než portugalsky.
On uměl pár slov, byl na nějakém kurzu určitě, ale
anglicky.
Ale pořád zkoušeli si třeba ta francouzština, jako jo, že to by mu jako šlo líp. Tak to jsme nemohli nějak moc...
A v jaké fázi byla vaše portugalština
Díky portugalštině jsme se aspoň domluvili, teda, že mu nemůžu předložit doklady, protože mi je právě ukradli a že skutečně žádný jiný cestovní doklad, než ten, co mi ukradli, nemám a že teda budou muset řešit nejdřív, jestli se mnou můžou vůbec sepsat protokol, protože se jim nemám jak legitimovat.
No pravda, jako tenhle druh portugalštiny člověk tak běžně, když někde cestuje, tak úplně netrénuje, že pokud je někde na dovolené, nebo tak se snaží právě třeba pár těch slovíček, co se týká jídla, nebo ale těžko odbornou portugalštinu tohohle typu, jo, z nějaké kriminologie, takže to bylo dost složité. Nakonec zalistování v takovém velmi jednoduchém malém slovníčku pomohlo, aby jsme aspoň trošku jako našli tu společnou řeč, a pak teda bylo nutné podepsat protokol jakýsi.
V portugalštině.
Takže vůbec nevíte, co jste podepsali?
Ale víme, ona zase ten jazyk není tak složitý.
Takže dalo se samozřejmě pochopit.
No ale jak viděli tu naši snahu, tak nakonec se jich tam těch policistů přišli tři a měli nesmírný zájem tady o ten náš osud, co s náma bude. A nakonec myslím, že to bylo jako hodně milý, že nám ukázali jakoby cestu, poradili nám, jak se teda v té situaci, jak se s ní vyrovnat. Byť tedy samozřejmě nám ty doklady nenašli a zřejmě asi ani neměli zájem nám pomoct, ale myslím si, že ta srdečnost se v tom hodně projevovala.
A jak to vypadalo, to okradení? To prostě ani nevíte, že vám to někdo ukradl? Nebo?
Zrovna vystihli takovou tu chvíli v tlačenici před kasou, kde si snaží člověk koupit lístek do toho chrámu. Takže bylo to vlastně v takovém tom vstupu do chrámu, kde je tma. On byl oddělený, aby právě se nerušily ty prostory, takže tam někde se to stalo, nestalo se to jen nám, ještě nějací španělští turisté dopadli úplně stejně. A on to člověk strašně podceňuje, a on tam má kde co. Je takovou hloupou vstupní kartičku třeba na parkoviště v letišti Ruzině.
Měli jsme trošku problémy si vyzdvihnout auto na letišti.
Três coisas há de contar, guitarras trícaras lindas, capas negras a deixar, capas negras a deixar.
Vydali jsme se dnes do Portugalska se Zuzanou Hlouškovou, Janem Hlouškem. Já bych se ještě zastavila u toho jazyka jako takového. Já jsem totiž chtěla zamířit k té poezii.
No, já jsem ráda, že se k tomu vracíte.
Kterou vy máte rádi, protože vy jste sebou přinesli také ukázku. A chtěla jsem se také zeptat na to, když tedy vy se domluvíte, tak přece jenom, ale ta poezie, to je taková vyšší dívčí, jak se říká, jo, tomu člověk opravdu musí rozumět. Vždyť i v češtině, když čtete nějakou báseň, tak potřebujete chápat ty souvislosti nebo ty náznaky, které jsou v té poezii. V té portugalštině to asi pravděpodobně bude něco podobného.
Ono to krásně zní a sem tam samozřejmě nějaké slovo vám připadá známé, ale máte pravdu, poezie to asi je nějaká věc do budoucna, nějaká výzva pro nás časem, aby jsme ji rozuměli. Takže momentálně si musíme pomoci buď nějakým českým překladem, že u nás samozřejmě už nějaká poezie vyšla. Zrovna asi o tom autorovi, o kterém chceme mluvit, ten je u nás už známý. To je ten asi nejznámější portugalský básník Pessoa. Ale bez překladu třeba prostřednictvím angličtiny té poezie zase až tak dobře rozumět nejde.
Tak víte co, tak my si kousíček té libozvučné portugalštiny v poezii teď pustíme.
Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor.
Takže my jsme slyšeli kousek portugalské básně a docela by mě zajímalo, o čem to bylo.
Já tady mám překlad, respektive překlad, co mi posílali přátelé právě z Portugalska, kteří to pro nás takhle namluvili. O moře slané, kolik je v tobě soli. Sůl jsou slzy Portugalska. Dostat se přes tebe, kolik matek muselo plakat a kolik synů se muselo modlit. Kolik nevěst se nikdy nevdalo, aby si stalo naše moře. Stálo to za to? Všechno za to stojí, když není duše malá.
Když jste se poprvé setkali s tou portugalskou poezií, váže se vůbec k té vaší lásce, k poezii něco přímo z Portugalska, nemať už setkávání s lidmi tamními místními? Vy jste říkal, že překlad vám poslal nějaký přítel?
Ano, to souvisí s tou příhodou s tím okradením, protože o tom básníkovi jsme se dozvěděli od jedné Češky, která v Portugalsku žije a která pracuje na honorálním konzulátu ve Faru. A to nás nakonec naťukla k tomu, abychom se o tu portugalskou literaturu víc zajímali, že ona si ho zamilovala, toho Pessoa. Takže díky vlastně přátelství s ní se dostala i tahleta věc k nám. No. Myslím si, že kdyby se nastala ta událost Avoře, tak bychom nikdy nakonec nepotřebovali pomoc od toho honorálního konzula a vlastně by se tohle nikdy nestalo a nikdy by se to k nám takhle nepropracovalo.
No, ona sama říkala, že člověk nikdy neví, co špatného může přinést budoucnu dobrého a když na to dneska tak jakoby člověk nahlíží, tak my se vlastně do toho Portugalska vracíme, ačkoliv se nám tam stalo tohle a stalo se nám spousta i jiných věcí, kdy nás třeba díky stávce železničářů jsme přišli na letiště asi o 3 minuty poté, co jsme měli být odbaveni, na češ ty 3 minuty, to byl přesně ten čas, kdy nám už nedovolili vstoupit do letadla, takže jsme nakonec teda museli v tom Portugalsku zůstat a složitě tam jakoby vyřizovat další letenky v době, kdy zrovna nebyly žádné kmání a tak dále. Takže tohle se nám tam děje a stejně se tam pořád vracíme, protože ta láska k tomu Portugalsku je prostě silnější a tohle není tak důležitý.
Ale to se také chystáte vyjet do Portugalska? Jezdíte tam malé, to asi předpokládám, nebo v tom období teplejšího?
No, ono to počasí v tom Portugalsku je naštěstí trošku pravidelnější než tady u nás, takže třeba na tom jihu tam mají kalendář opravdu přesně, vědí, že přestane pršet, že vysvítne sluníčko a vědí, že ho bude svítit až do toho září, takže tam opravdu jezdíme v době, kdy tam neprší, což je někde, řekněme, od té půlky dubna do té půlky září.
Předpokládám, že teď někdo zazelenal závistí, že tam pořád svítí slunko, tam je prostě slunečno a prší tam jen velmi výjimečně a ono to asi člověka pak i naformuje, že možná ten jeho postoj k životu je jiný než u nás, kde je pořád zataženo a plačtivo.
A tak ono to taky není na celém území Portugalska stejné. Ten jih je samozřejmě specifický, on pak jako taky tam rostou ty korkové duby, které potřebují to sluníčko a to sucho a ke konci léta už tam bývá hodně, hodně vypráhlo. Když vyjedete na sever od Lisabonu, tak zhruba v půlce cesty po nějakých 100 kilometrech minete pohoří a najednou je tam úplně jiné klima, které je mnohem vlhčí, mnohem studenější. Takže si vzpomínám, že i v srpnu, když jsme tam jednou byli, jsme si ráno brali svetry, protože to klesalo k těm 15 stupňům a foukal studený vítr od moře.
A nebo byla i mlha. A potom po obědě, jako zázrakem, někdo roztrhnul oponu, vylezlo slunko a začalo neuvěřitelně pálit. Takže všechny svetříky, ponožky, všecko dolů a zas bylo hrozné teplo, hejc až do večera. Hrozně zvláštní počasí, to jsme tam byli vlastně zaskočeni, když jsme tam byli poprvé, že většinou každý právě to Portugalsko si představí jako tu destinaci s tím mořem, ty pláže.
No je,
a on tam sever je úplně jiný v tomhle. Hmm,
také Azory Madeira patří k Portugalsku. Tyto ostrovy vás nelákaly?
No, my jsme se tam zatím neměli příležitost dostat, byť jsme o tom samozřejmě i hodně četli. Možná příště.
Když už jsme v Portugalsku s manželi Hlouškovými, tak určitě bychom se také měli zastavit u místní kuchyně, protože i přes svoji metropolitu, možná bych tak řekla, vlastně v době globalizace a tak dále, tak předpokládám, že i Portugalsko si udrželo nějaké své tradice, třeba co se týká toho jídla. Byli jste zvědaví na portugalskou kuchyni?
Byli jsme zvědaví. My jsme teda zrovna takový, že si vždycky kam jedeme, tak si dáme něco místního. Nevadí nám, jak to vypadá, že to člověk prostě musí ochutnat.
A několik to má nohou a hlavíček a tak.
Jo, jo, to je pravda. A je fakt, že přes to jídlo se dá taky hodně, jako o těch lidech pochopit, takže i v tom Portugalsku jsme našli tu odvahu ochutnat, co tam teda oni jedí. Je tam ta blízkost moře, takže samozřejmě ty mořské plody ty jsou tam na tom jídelníčku často.
A co vás třeba zaskočilo v té kuchyni? Vy jste říkali, že se nebráníte ničemu. A neříkejte mi, že když před vás položili talíř s něčím, s čím si,
třeba mořské sasanky. Jo.
Jak to vypadá, jak to chutná?
Já nevím, jak
my se teda dohadujeme, že to byly mořské sasanky, to jsme zrovna neodhalili.
No, oni nebyli rozvitý, takže byli jenom jakoby zapouzdřený. Dali nám to na talíři i s kusem korálu nebo nějakého toho kamene, na kterém to bylo přichycený. No a když jste to chtěla jakoby odtrhnout, tak to samozřejmě bylo plný té mořské vody.
A plivlo to na
takže
vás.
To na nás plivlo ještě.
Takže další žertík.
No, oni nám to pak vysvětlovali, že to je opravdu jenom pro hloupé turisty, kteří jsou ochotní za to zaplatit, že oni sami by to asi ani nejedli. Každopádně zkusili jsme i to.
A byli jsme opravdu i v nějaké jako místní hospodě a dávali jsme si tam teda to, co tam na tom menu je. A viděli jsme, že to jí i ostatní. Je fakt, že když nám přinesli k tomu jídlu ještě podložku a kladívko, aby jsme si ho nejprve roztloukli, než ho sníme, tak to asi je pro běžného Čecha trochu šok.
Počkat, ale oni to tam vysvětlit.
No, krabítka musíte nejdřív roztlouct, než se dostanete k tomu masu. To už nebyl žer pro turisty.
Ne.
Okolo nás měli i ostatní tohle na stole a všichni tam tloukli těmi kladívky a dlabali ty proužky masa, takže ono tam bylo v té restauraci i dost hlučno. A to bylo opravdu jako kulturní šok, no.
Je tam něco, co vám vyloženě třeba chutnalo, co jste si říkali, jo, tak tohle bychom mohli mít častěji?
Oni Portugalci, třeba jako Arabové, myslím, že ta tradice tam bude hodně stará, milují sladké. Takže portugalské sladkosti jsou, já bych si troufnul říct, jedny z nejlepších, co jsem kdy stihnul ochutnat, takže máme tam pár ňaminek.
Jako třeba čokoláda nebo něco podobného, nebo
to
co
ne,
oni mají
ne,
rádi?
Pečivo, opravdu naše oblíbené pastéria de nata.
To je co?
Takový košíček s citronovým krémem. To se musí ochutnat.
Možná ještě k té kuchyni. My jsme v podstatě nezmínili, kromě těch krabů, oni jedí v podstatě všechno, co to moře dá, takže si tam můžete dát klidně i třeba sépijovou omáčku.
Jaká byla?
Sépij s inkoustovou omáčkou.
Sépij s inkoustovou omáčkou, no barví to zuby, no co jinýho.
Jinak oni jedí chobotnice, spousty těch ryb a ne jako u nás, že si dáte kousek filetu, tam dostanete celou rybu. Porce pro člověka je prostě celá ryba, krásně ogrilovaná, vonavá, čerstvá, jen trošičku soli třeba nebo pár bylinek. Je to prostě úplně jiná chuť než třeba ryby u nás. Mně se stalo to, že už nejsem pak schopná u nás ty ryby skoro jíst. Takže my jsme si tam dali šneky, mušle. Přiznávám, že některé recepty jsme si přivezli a že je doma vařím. Že se pokouším tu portugalskou kuchyni trošku napodobit aspoň z těch ingrediencí, které tady jsou dostupné. Julgo que estou a falar. Se à noite vejo uma sombra, julgo que vais a passar. Se eu pudesse contar meu sofrimento sem fim, até as pedras da rua teriam pena de mim. Chegaste em dia de sol, partiste em dia de vento. Oh meu amor, que fiz eu para passar tal sofrimento? A minha vida
se řekne Portugalsko a vy byste si v hlavě promítli všechny ty roky, ve kterých jste tam byli, vaše návštěvy v Portugalsku, tak co se vám vybaví jako první?
Vůně.
Čeho?
Všeho. To je prostě strašně vonavá země. Květiny, ulice, moře, jídlo.
Když se zeptáte takhle, tak člověk samozřejmě si vyvolává ty prožitky, které jsou spojeny s nějakými silnými emocemi a skutečně paměť na vůně, souhlasím. Vidím sklenici sladkého červeného vína, k tomu vynikající sýr. Sýry, to je další věc, kvůli které já jsem ochoten tam jezdit ještě, co to půjde. Člověk si představí takový ten čas, kdy nemusíte někam utíkat a někde okamžitě honem být a mít něco hotového a něco dodat a spojíte si to s tím, že tam se žije. Zatímco tady občas mám pocit, že se snažím přežít ten den, abych dožil večera, protože ten schon je opravdu někdy velmi devastující.
My se tady pořád hrozně honíme a tam prostě je opravdu takový poklid. A všechno v pohodě.
Ono je to trošičku možná i jiné, i když u vás váhám, jestli vůbec to říct, ale přeci jenom tady u nás máme ty povinnosti. Tady u nás musíme chodit do práce, abychom vydělali peníze, abychom mohli žít. Tam jedete na dovolenou třeba. Že to vnímáte možná takhle, i když říkám o vás, nevím, protože vy jste tam byli pracovně.
Oni, ty Portugalci, nejsou kdo ví jak bohatí. Já myslím, že ve srovnání jakoby s námi je ta jejich životní úroveň velmi srovnatelná, možná dokonce řekněme, že i nižší, takže jakoby uživit se tam dá úplně stejnou práci jako u nás, ale přesto to může být v jiném kalupu, nebo to může být prostě jinak prožíváno. Ti lidé, třeba to byla další věc, kterou jsme tady si od nás samozřejmě přivezli, že večeře musí být v nějakou dobu, takže v 6 hodin bychom rádi večeřili. No tam jdete do místní restaurace, opravdu místní, kam chodí místní, a chcete v těch 6 hodin se na večeře. Tam oni vám říkají, no tak podívejte se, ve 8 teprve otvíráme, kuchař přijde, no tak v 8:30, v 9. Nejdřív vás to zaskočí, rozčilujete se, protože nenajdete místo, kde byste se mohla najíst. No ale pak si na to zvyknete a zjistíte, že prostě ti lidé se tam opravdu sejdou a oni se tam sejdou společně s přáteli, sejde se tam i rodina na večeři. Oni tam ty 2-3 hodiny u toho jídla vydrží a prožívají ten čas společně.
Ono se vlastně vůbec nic nestane, když nebudete jíst všech 6, je to tak?
V podstatě
ne? Dobře, tak chvíli
měli
máte
jsme
hlad, ale...
No. Hlad byl, ale dalo se to samozřejmě vyřešit nějak jinak. Je teda pravda, že oni taky nevstávají nějak zvlášť brzo. Rádi se veselí do večera, mají tam dlouho teplo, dlouho světlo, takže toho využívají. Je fakt, že to je zajímavý postřeh, že v restauracích dominují velké a dlouhé stoly, aby se celá ta společnost mohla jakoby usadit u jednoho, a chodí tam opravdu ve velkých skupinách. Ne, jako u nás, jo, ty odtržení jednotlivce, kteří si tam něco špitají, nebo sedí spolu a mlčí, tam prostě burácí hovor, smích, oni prostě jsou velmi bezprostřední, spontánní, takže si z toho nalámou hlavu, a v restauraci je pak teda opravdu i hlučno, nad hlavami ještě jim řádí televize, oni sledují nějaký fotbalový zápas, fotbal tam mají rádi, takže když jsme se tam jednou trefili v době, kdy bylo tuším nějaký
mistrovství
v Evropě, všichni seděli a sledovali společně prostě v těch hospodách, no, před nimi si sledovali zápas, neseděli doma u televize, ale byli prostě ve společnosti.
Dalo vám právě tohle třeba to Portugalsko také? Dokázali jste si ten čas maličko upravit, když jste se pak vracívali domů? Jde to vůbec tady u nás?
Já myslím, že to nejde. Že ten tlak té společnosti, toho prostředí je tak silný, že i když se snažíte být stromem v bouři, tak nakonec buď se skloníte, anebo vás to zlomí. Takže myslím, že to nejde.
Asi kromě těch pokusů si něco uvařit, co nám tam chutnalo. Já to vařím teda i přátelům, nebo i v rodině, když máme nějakou návštěvu. Snažím se tu zemi takhle přiblížit. Ale že bychom mohli ten životní styl změnit, o tom asi spíš sníme, ale možnost to moc není.
Kdybychom to neseděli my dva, ale třeba ty lidičkové, kteří se tam přestěhovali, odstěhovali a neuvažují o tom, že by se vrátili, tak by vám zřejmě řekli, že to je ten důvod, že to je to sluníčko, které milují, že to je to dobré jídlo, a hlavně ty lidi, kteří jsou v pohodě. To si myslím, že tam říkali hodně často.
Tak třeba, když se tu sejdeme za 5 let, po vašich dalších 5 až 10 návštěvách Portugalska, už na to budete nahlížet jinak. Tak já vám děkuju, že jste představili tuhleto krásnou zemi našim posluchačům a že jsme měli možnost ochutnat i místní kuchyni, místní hudbu a také místní poezii. Takže díky moc a nashledanou.
Nashledanou.
Quando eu nasci, eu não sabia que será de mim. Se me levasses nas estrelas, como cantor eu diria sim. Tempo a passar, a música a me levar depois. Eu sempre quis cantar assim. Por fim, não preciso, não preciso chorar por fim. Passos lentos, mas seguros. Passos no chão, mas seguros. Às vezes duro, yeah. Cantora, cantora, cantora por fim. Cantora por mim, cantora por mim. É assim, é assim. Passou o tempo, descobri que a música é tudo pra mim. Inspiração à volta de mim, abri os olhos, eu disse eu canto assim. Aprendi o que eu devia. Música me fez o que queria. Por fim não preciso, não preciso, não preciso chorar por fim.
Tu sempre quis ser cantora. Ninguém acreditava, né? Mas eu também não. Mas o tempo chegou e agora eu posso só cantar pra vocês. Obrigada, obrigada.
Obrigada.
Sim.
Juntos nos seguros. Às vezes duas. Cantora, cantora, cantora por mim. É assim, assim. Passem juntos, mas seguros.